Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Z Rádia Wave vás zdraví Petr Bouška a vítám vás u poslechu nového magazínu Balance, který se bude věnovat seberozvoji, životnímu stylu a mezilidským vztahům. A to každé v úterý v jednu hodinu. K poslechu také na webu wave.cz a odběru v podcastu. Balance je odpovědí na dobu, která je plná depresí, úzkostí a nadměrného stresu. Budeme mluvit o praktických metodách a technikách, způsobech myšlení, kterými můžeme zlepšit svou duši i tělo a stát se zralejšími. Nehledáme návody na prchavé štěstí a rychlé uspokojení, nabízíme vytrvalou, postupnou sebepoznávací cestu ke spokojenosti. Seborozvoj se pochopitelně neobejde bez změny. Změny myšlení, chování a možná i prožívání. A proto je změně věnován první díl. Není u nás snad povolenějšího člověka na toto téma než psychologa Dalibora Špoka. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji vám, že jste přijal mé pozvání a že jste se právě vystal prvním hostem magazínu Balance. Vážím si toho.
Já moc děkuji za pozvání a doufám, že vstup do tohoto magazínu vám neskazím.
Dovolím si o to velmi pochybovat, ale uvidíme. Pojďme se hned pustit do toho tématu. Jak máme docílit, jak můžeme docílit trvalé změny takové, která má skutečný smysl a dopad, nikoliv takové změny, po které se pouze cítíme dobře, což je termín, který jsem si vypůjčil z vašich blogů, o kterém vy píšete poměrně často.
Já se domnívám, že už v té otázce, jak jste ji kladl, je vlastně obsažena ta odpověď. My si tu změnu musíme skutečně představovat tak, jak zněla ta otázka. To znamená, že to je změna, která bude trvalá, to znamená, bude dlouhodobá, ale dlouhodobá také znamená, že nebude za den. To znamená, že bude dlouho trvat. A musíme od ní chtít, aby měla smysl a dopad. To znamená, že musíme od ní mít jiné požadavky, než je ten nejčastější, když budeme hodně generalizovat, a to je ten, abych se po té změně cítil dobře. Protože mnoho lidí zaměňuje tu změnu, kterou chtějí ve svém životě udělat, pouze se změnou nějakého pocitu, nějaké emoce. A samozřejmě taková změna, která je primárně především zaměřena na tu emoci, nikdy nebude mít to první kritérium, to znamená tu trvalost, protože emoce sama o sobě trvalá být nemůže. Proto musíme změnu zaměřit, to, co od ní očekáváme, to, co od ní chceme, tak to musí být změna chování, změna životních podmínek, změna nějakého komplexnějšího prožívání a ta spokojenost, nebo to, abychom se cítili dobře, tak to potom dostaneme jakoby až návdavkem, ale nemůžeme ji vyžadovat přímo od té změny.
Přesně na to jsem se chtěl zeptat, takže by nás třeba nemělo vyděsit, když začneme dělat nějaké změny v životě, mění třeba svůj životní styl, návyky, a ono to nezačne přinášet žádné bezprostřední důsledky. Může to být třeba dobrý pocit, že když si poprvé po letech jdu zaběhat, hovořím z vlastní zkušenosti, tak mám radost z toho, že jsem to tedy nakonec udělal. Nicméně ono to třeba na poprvé opravdu bolí a nějakou dobu to ještě bolet bude.
Přesně tak. A já si falešně myslím, že už ta změna je hotová. Jenom proto, že jsem si jednou změnil emoci. Protože sázím na nesprávného koně. Emoce nemá význam hodnotit, když se snažím o nějakou dlouhodobou změnu. Až po nějaké době další, řekněme. A to očekávání od té změny, můžeme říct, jakoby opravdu ty falešné modely změny, které často máme, tak ty nám v provedení té změny často přímo brání. Když si to rozebereme, jo, tak já jsem si tak zamyslel, to běžné, úplně nesprávné pojetí je to, že očekáváme od změny, že má být hned, že má být okamžitě permanentní, že nesmí být doprovázena chybami, no, a že, řekněme, nesmí být doprovázena těmi negativními emocemi.
Tak to pojďme probrat možná jedno po druhém.
Jednu po druhé. To znamená, že kdokoliv se kdekoliv změnil, každý se může zamyslet a podívat se do životní oblasti, ve které se mu skutečně podařilo změnit a je už dneska jiný, než byl dřív, tak myslím si, že to se vyznačuje přesnými opaky těchto čtyř faktorů. Bylo to pomalé, nebylo to hned. Bylo to velice proměnlivé. Jednou se to dařilo, ten váš příklad s tím během. Jo? Jednou se mi podaří vyběhnout, po druhé se mi nepodaří vyběhnout, po třetí zase ano, pak čtyřikrát ne. Je to neustálý zápas s chybami. Jednou běžím dobře, jednou běžím nesprávně. No, je to proměnlivé. Těch chyb, pokud se bojím, což zase často si tu změnu představujeme jako nějakou správnou cestu, kde ty chyby nemohou být, protože chyba znamená, že ta změna není dobrá. Jo? Takže přesný opak. Změna, která se daří, musí být naopak vydlážděná chybami, abych poznal to, co je dobré na příkladu těch chyb. A ten čtvrtý bod, jo, že od ní vyžadujeme tu příjemnost. A to je, myslím, jedna z velkých brzd. Že mnoho lidí se deklaruje, že chce změnit, ale absolutně není připravená na tu nepříjemnost. A to já mohu ze své praxe, třeba opravdu to velice často zažívám, že někdo se chce se poradit o tom, co má dělat. A on to třeba i ví, co má dělat pro to, aby se změnil. Ale když vlastně na to přijdeme, ano, více chodit mezi lidi, tamhle něco více zkusit, tamhle něco omezit, tak řekne, no jo, ale v tom mi bude špatně, nebo toho já se bojím. A začne jakoby argumentovat tou emocí, jakoby ta emoce byla něco, co ho kontroluje. A tady vidíme právě ten model té změny, že on jakoby chce nejprve nemít tu emoci, aby se do toho pustil.
V té naší poměrně racionální době plné manažerských přístupů, rychlých pouček a plánování. Můžeme si vůbec takovou změnu naplánovat a to, jak se budeme změnit a kým se staneme? Já bych si teď dovolil pustit ukázku. Zeptal jsem se dvou respondentů v takové krátké anketě, jak si změnu představují oni.
Balance s Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Pokouší se v současné době o nějakou změnu ve svém životním stylu? Nějak se sebe rozvíjet?
Tak samozřejmě ano, bylo by to hloupé, kdyby se člověk nepokoušel něco změnit ve svém životě, tak asi kouření s největší pravděpodobností. A co se týče ještě nějakých jiných, tak chtěla bych změnit studování literatury obecně, protože tomu nedávám tolik času.
Jak si představuješ, že taková změna probíhá? Co musíš udělat, co musí obecně člověk udělat, aby se mohl nějakým způsobem změnit?
Asi uvědomění problému, který člověk chce změnit, to je asi první věcí. A následně uvolnění času a prostředků, pochopitelně. Možná nějaká společenská podpora rodiny, přátel.
Člověk si nejdřív musí říct, že chce nějakou změnu a něco pro to udělat, vynaložit nějakou vůli. Já nevím, jestli o prokrastinaci se dá říct, že to by byl nějaký zlozvyk. Tak toho jsem se zbavil tím, že mě začala konečně bavit jako práce, kterou dělám a že toho moc už jiného nemám v životě.
Tak to byly dva respondenti, které jsem vyspovídal pro magazín Balance, kteří si představují změnu. Možná bych řekl trochu moc analyticky, trochu moc technicistně. Funguje to opravdu tak, že si můžeme naplánovat změnu a pak ji prostě realizovat na základě vůle a zdrojů, jak tam bylo zmíněno?
Často se s tím setkáváme a je to proto, že většinou to, s tím se setkáváme, s těmi modely změny, tak oni přicházejí z ekonomického nebo z biznisového prostředí. A to je to typ změn, který se často realizuje třeba v podnicích, je to typ změn, který se řídit dá daleko víc, protože se to obecně v tom podniku nerealizuje poprvé. Pokud zavádím nový model účetnictví, tak je tam nějaký expert, který s tím pomáhá a který ho zaváděl už u 60 jiných firem, nebo pokud ta firma staví dům, tak ho staví posté a ona přesně ví, jak to bude probíhat. A proto si může tu změnu naplánovat. To je ten typ změny, kdy se něco opakuje. To i v našich životech, když víme, že už jsme něco 100krát zvládli, tak si po 101. si to velice dobře naplánujeme. Ale pokud se jedná o změny, a myslím si, že o těch dneska hovoříme, to znamená o změnu, kterou víceméně děláme poprvé nebo po druhé, tak tam si myslím, že ten prostor pro to plánování je daleko menší a ten způsob, jakým probíhá a ten náš postoj k ní by měl být dost odlišný. A měl by být ten, že my se musíme až cestou té změny učit, jak tu změnu vlastně dělat. Neboli jedna z velkých brzd je právě ta, že se snažím celou tu změnu naplánovat na začátku po způsobu té technické změny, té manažerské, té změny jiného typu, ale tady to naplánovat nejde. A to je důvod, proč mnoho lidí říká, že je paralyzováno třeba informacemi nebo paralyzováno myšlenkami, protože se snaží tu změnu naplánovat předtím, než ji začnou realizovat. Oni si samozřejmě nemají jak potvrdit, že ta cesta bude správná, proto se dostávají do paralýzy a odporujících si informací a odporujících si metod a názorů, ale zároveň od sebe požadují tu pozitivní emoci a myslí si tak, jak jsme se o tom bavili na začátku. A myslí si, že když odhalí v tomto přemýšlení, jo, v tom přemýšlení, který vedou někde v křesle, tu pozitivní emoci, tak to bude jakoby signál, že to je ta dobrá cesta, kterou se mám vydat. Tak to je samozřejmě velice, velice nesprávný postup. Velice nesprávný postup.
Minimálně určitě třeba u změny návyků, tak ze začátku ta změna nemusí přinášet pozitivní emoce, jak byste řekl, kdy ale poznám, že už to je za nějakou hranicí, že třeba právě když se vrátím k tomu běhání nebo nějakému jinému sportu, řeknu si, je to zdravé, nebo to dělám právě proto, abych se cítil lépe a ono to nepřichází, nebo naopak mi to přináší více těch negativních nějakých emocí a pocitů, kdy si řeknu, tak jo, tak tohle už třeba není pro mě, zkusím něco jiného, anebo dokážu si představit, že jsou lidé, kteří u toho vytrvají, protože četli třeba ve vědeckých výzkumech, že prostě tahle činnost zdravá a prospěšná je a stejně jí proti své, nechci říct vůli, ale vlastně dělají pořád dokola.
To je taky to velice nebezpečné uvažování, ten nebezpečný postoj k sobě lidí, kteří se chtějí překonávat třeba neustále.
Ano.
V psychologii je problém ten, že my musíme vždycky všechny faktory psychiky brát v komplexu. To znamená hledat nějakou přiměřenost. V té přiměřenosti hrají roli všechny faktory ostatní. To znamená, já nemůžu tu změnu realizovat izolovaně od nich. Takže přiměřenost ve smyslu mých pocitů, toho, co zvládnu, toho, co nezvládnu, toho, co mi dává pocit bezpečí, nebo co už velice překračuje pocit bezpečí. K tomu všemu musí mít zřetel a to umění je právě to zůstávat někde na té hraně, řekněme, toho diskomfortu, kdy to ještě bude nepříjemné, ale zároveň to nebude natolik paralyzující, pokud se budeme bavit o těch emocích, aby mi to v té dlouhodobě změně bránilo. To znamená zase možná chvíli vydržet, chvíli to sledovat, pokud se to nemění, možná třeba trošku ubrat. To je právě to, že já musím ten způsob, jakým tu změnu budu realizovat, poznávat až cestou. Já si nemůžu naplánovat tréninkové dávky, když vezmeme ten běh, se kterým jste přišel. Nemůžu si ty tréninkové dávky naplánovat, než poprvé vyběhnu. Já musím poprvé vyběhnout, pak vidím, jaké to bylo a na základě toho si naplánovat další běh. Takže je to zase spíše o tom učit se z té zkušenosti, kterou dělám během té změny. A pokud ta zkušenost je výrazně negativní, tak negativní, že překonává ten běžný diskomfort, že se mi nechce, tak pochopitelně potom musím něco změnit v tom svém přístupu ke změně. Musím zůstat otevřený i v tomto.
Co lidem ještě brání ve změně? Co se jim nejčastěji nedaří?
Já, když jsem o tom přemýšlel, udělal jsem takovou si v hlavě jakoby typologii, ale to samozřejmě typologie není. Řekl bych, že tak, jak vidím, jak mnoho klientů třeba přichází se změnou, že jejich určitá fáze, kdy se jim nedaří, se objevuje různě během té změny. Je určitá skupina, možná trochu menší klientů, která selhává v té první fázi, to tam říkala i ta jedna respondentka, sehnat si ty informace. Vlastně já bych řekl ještě spíše ne teoretické informace, ale přemýšlet o té změně. A je určitá skupina klientů, které, když se zeptám, oni řeknou, něco mě trápí 2-3 roky a já se zeptám, a co jste všechno jako vymyslel, zkoušel, načetl si, jak o tom přemýšlíte? A oni řeknou, no nic. Jo? A nemyslím si, že to je proto, že by se styděli třeba za to, že ty jejich hypotézy nejsou dostatečně chytré, ale že opravdu prostě nemají v hlavě ten model, že abych pohnul s nějakým problémem, musím o něm dostatečně přemýšlet z různých stran, sehnat si informace a tak dál. Takže to bych řekl, že je jedna část, jedna fáze, jo, ve které někteří z nás se zastaví. Druhá ovšem, která je daleko častější, protože je posilovaná tou dnešní postfaktickou dobou, která pochopitelně má velice ráda rychlost, snadnost, zábavu. Jo. Takže je to zhromažďování, je to přesně naopak, zhromažďování informací, ale neochota začít experimentovat, neochota začít něco zkoušet. Protože pochopitelně čtení těch článků, které jsou výborně připravené, krásně designové, baví nás, tak se stává snazším, než jít do toho velice obtížného zkoušení něčeho, do čeho se mi příliš nechce. Takže já zůstávám ve čtení těch článků, ve srovnávání těch přístupů, v diskutování o nich, zůstávám v tomto, zdá se mi to, že vlastně tímto realizuju tu změnu, je to taková falešná představa o změně, ale ve skutečnosti se jí vyhýbám, protože nezačínám nic zkoušet. No, tak to je taková druhá fáze, ve které se někteří zaseknou. A třetí fáze, ta si myslím, že je, když už teda začnu něco zkoušet, tak jsou to ti lidé, kteří jakoby si myslí, že to musí na první, na druhý pokus už se ta změna realizovat. Nevěří v tu dlouhodobost, nebo nejsou přesvědčeni o tom, že ta dlouhodobost, nebo to selhávání, nebo ty chyby mají ten svůj velký význam. Myslí si, že ta změna musí být jakoby hned hmatatelná, hned se musí ukázat. Jo? Nepočítají s těma chybami a s tou proměnlivostí. Takže to je taky, myslím, ta určitá skupina lidí, která prostě nedokáže experimentovat a žít s tím, že prostě nevím, jak to dopadne. Nebo žít s tím, že prostě uvidím. Podle toho, jak to dopadne, se zařídím dál. S takovou tou otevřeností k tomu, co ta změna přinese. To je pro někoho hodně, hodně obtížné. A taková čtvrtá skupina, někdy se to překrývá, ale někdy je to výrazné, tak to není jakoby fáze závěrečná, to si myslím, že je taková dovednost, která probíhá celou tou změnou a to je schopnost jakoby přijmout ten stav, ve kterém se nacházím a který chci změnit. Protože když se změna stává pouze útěkem před tím stavem, když jsem s ním natolik v nějakém nepřátelství, natolik ho nemám rád a natolik rychle chci, aby nebyl, tak potom samozřejmě mám tendenci volit ta rychlá řešení. ta nejrychlejší řešení, nikoli ta nejkvalitnější řešení. Chci rychle utéct, ale tím právě třeba nevydržím v tom nepříjemném stavu dostatečně dlouho, aby něco ve mně uzrálo, abych se něco postupně naučil. No. Někdy kontakt s tím, co je problémem, je pochopitelně extrémně důležitý pro to, abych objevil tu cestu, jak s tím problémem mám zacházet. Ale to mohu jedině tehdy, když tomu problému změním postoj. Když mě nebude tolik iritovat, ale když ho budu třeba akceptovat, že to je dneska velice důležité a často zmiňované slovo v psychoterapii. Takže učit se akceptovat to, co je nepříjemný, to, co je tím problémem.
Já bych se s dovolením u tohle trochu zastavil, protože mi to přijde důležité, ale možná trochu abstraktní. Mohl byste se pokusit přijít s nějakým příkladem? Zůstat déle s nějakým problémem, akceptovat ho a nechat tu změnu stát se postupně, to je přece pro mnoho lidí hrozně obtížné.
Jeden příklad, který je velice častý, tak to je příklad emocí. Pokud někdo chce změnit své emoci, třeba strach, nejmarkantnější je to u strachu. Pokud nejsme schopni přijmout strach, který cítíme, tak děláme co? Tak se toho strachu buď bojíme, nebo ten strach nechceme mít, to znamená vytlačujeme ho, nebo jsme na něj naštvaní, jsme naštvaní na to, že jsme naštvaní. To znamená, vytváříme nějaký emoční postoj k té emoci, kterou už máme, vytváříme jakoby sekundární ještě jednu emoci a ta se sčítá s tou původní. To znamená, že ta nepříjemnost té situace, ve které se nacházíme, je dvojnásobná. A to děláme pokaždé znova, pokaždé, když se na tu situaci vzpomeneme, nebo pokaždé, když se do ní dostaneme, tak jsme naštvaní na to, že jsme naštvaní, že máme strach a už je to třetí vrstva emocí. A tím kupíme ten problém, místo toho, abychom akceptovali tu primární emoci, abychom prostě uměli přijmout ten strach, abychom si řekli, dobře, tak bojím se mezi lidma, bojím se toho a toho, OK. A tím okamžitě přestanu produkovat v tom postoji ty další emoce k tomu stavu, který zažívám. A to je úplně jiná startovací pozice, když mám jenom tuto emoci, než když mám nakumulováno mnoho dalších. Tak to je třeba jeden příklad.
Ale ona přece ta emoce toho strachu nezmizí. Když ji přijmete, že existuje, tak furt vás bude v těch situacích provázet.
Bude provázet. Tam je zajímavé to, že mnoho lidí, kteří právě dlouhodobě kumulují ty další, ty sekundární a terciární emoce k té původní, oni je začnou postupně zaměňovat s tou primární. Takže oni se domnívají, že ta jejich úzkostná porucha, nebo ta jejich třeba velká lenost nebo velká zlost se týká, že to je ten primární strach. Ale když začnou ten primární strach akceptovat, tak oni překvapeně velice rychle, pokud to mě to někdo naučí, tak velice rychle zjistí, že vlastně ten primární strach třeba z těch lidí, pokud se jedná o sociální fobii, je třeba 30-40% toho nepříjemného prožitku a těch 60-70 jsou ty sekundární emoce, které oni vrství, ale zaměňují je v té mysli, neuvědomují si to, že vlastně už se nejedná o strach z lidí, ale jedná se o strach z toho, že se budou bát, o strach z toho, že jim bude nepříjemně.
Možná s práci s emocemi se budeme věnovat v nějakém jiném dílu, je to velmi zajímavé, ale dneska se chceme bavit o změně. Může být změna revoluční? Já i z vlastní zkušenosti vím, že člověk si v určitou chvíli, a teď narážím třeba na novoroční předsevzetí, řekne dost a od zítřka, od 1. ledna, tedy vstanu dřív, dám si zdravou snídani, možná si před prací půjdu ještě zaběhat, celý den budu milý na kolegy a odpoledne ještě stihnu uklidit a zavolat mámě. Což jsou věci, které každodenně třeba nedělám, je lepší si tu změnu naplánovat v dílčích věcech a postupovat postupně, nechat nabalit další věci, nebo je skutečně možné být v tomhle i revoluční a být na sebe tvrdý?
Tak už se vlastně ptáte, jakoby v té podkategorii plánování změny, jestli je lépe plánovat tak nebo tak. Tak to je samozřejmě, pokud bychom se bavili o tom plánování, o tom technickém přístupu, jistě je lepší vždycky být postupný. No, a jsou samozřejmě zase jiné situace, závislost třeba na tom kouření, kdy je asi lepší být revoluční a zastavit to najednou, ale podíval bych se na ten problém z jiného pohledu. Jo? A to z toho, že také někde ta revoluční změna nemusí být plánována. Ona prostě může přijít. A tam vidíme ten náš příliš úzký pohled na tu změnu, že změna je něco, co my dopředu chceme. Ale dost často ty změny, které nás, pokud žijeme trochu v doteku, bych řekl, jsem použil takové příliš psychologicko-spirituální slovo, ale trošku doteku se sebou, se svým prožíváním, tak začneme zažívat mnoho změn, které nebudou naplánované a které nás vlastně překvapí. A které budou vlastně, zpětně uvidíme, jak jsou dobré, jak nám svědčí a my je vůbec nenaplánujeme. To je to prostě důkaz toho, že ta určitá moudrost nebo chytrost celého toho psychologického systému je samozřejmě často větší než ta naše, že určité zkušenosti se sami završují a posílají nás dál. Takže tomu bych se nevyhýbal. Nevyhýbal se změně, která přijde sama, která nás možná trochu překvapí. A určitě bych ji neodmítal jenom proto, že jsem si ji nenaplánoval, nebo že nevím, co vlastně znamená. Ale naopak bych jich prozkoumal a zůstal bych chvíli s ní. Takže ano, revoluční změny, známe to asi všichni, revoluční změny mohou přijít. Nemyslím si, že je lze naplánovat. Revoluční změny jsou podle mě spíš ty, které přijdou trochu sami a na které jsme se třeba připravovali jenom tím, že jsme je dlouho omílali v hlavě nebo dlouho jsme o nich přemýšleli. A aniž jsme se rozhodli, najednou se nějak vyřeší, najednou se ta věc posune dále.
Závěrečná otázka, mrzí mě, že nemáme víc času. Pane doktore, jak byste rozlišil změnu, která je skutečně nám prospěšná a taková, o které si to myslíme? Protože některé změny děláme, protože si myslíme, že bychom je měli dělat, že se je prostě ve společnosti žádoucí chovat se tak a tak, přemýšlet tak a tak, nebo cítíme to z našeho okolí a které opravdu vychází z nás, z naší potřeby a jsou pro nás dobré.
Ještě to, aby to bylo komplikovanější, tak někdy je ta naše potřeba právě vyhovět požadavkům toho okolí.
Ano,
že?
Ano, to
že on to není úplný rozpor. Takže složitá otázka a jednoduchá odpověď na ní neexistuje, pochopitelně, ale řekl bych, že poznáme ji vždycky v té dlouhodobosti. To znamená, je takové rčení, že v naší kultuře známe, že po ovoci poznáme strom, takže díváme se, jaké plody ta změna nebo vůbec to naše chování, ta naše životní situace přináší v nějaké určité dlouhodobosti. Těžko to poznáme za týden, za dva, ale možná už poznáme v nějakém střednědobém horizontu, jestli to dané chování, jestli ta daná změna má nějaký vliv a jaký má vliv. Takže díval bych se vždycky, počkal bych si, nespěchal bych a snažil bych se hodnotit ten vliv nějaké konkrétní změny. Ten vliv, co to je vliv, tak teď právě musím hodnotit, jestli je to v souladu s tím, co chci v životě, jestli je to v souladu s mými potřebami. To znamená ta otázka, která zněla na to, jestli vyhovím okolí spíše než nějakým svým individuálním potřebám. Těžko říct, co je lepší. To musím poznat v sobě. Takže musím dlouhodobě sledovat svoji spokojenost, svoji situaci a dívat se na to, jak zkrátka ty změny jsou v souladu s nimi nebo ne. Je to takové umění přiměřenosti, umění dívat se do sebe, umění taky se zastavit a vůbec mít ochotu věnovat tomu chvilku přemýšlení. To taky dnes v dnešní době mnoho lidí nedělá.
Hostem prvního dílu magazínu Balance o seberozvoji byl psycholog Dalibor Špok, se kterým jsme rozebírali, jak se lidé mění a nemění. Děkuji vám za návštěvu, nashledanou a doufám, že se ještě někdy potkáme u dalších dílů.
Já moc děkuji za pozvání, nashledanou.
Všem ostatním děkuji za poslech a připomínám, že magazín Balance můžete poslouchat každé úterý v 1 hodinu na Radio Wave. Poslechnout si ho můžete také zpětně v záznamu na webu wave.cz a odebírat jako podcast. Pěkný den.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.